Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau! Tere jälle tagasi kuulema! Ma ei tea juba mitmendat osa, vist on 96 või midagist või 5. Täna on selline lugu, et ma võtsin jälle ette ühe kuulajate poolt soovitud loo. See oli võibolla see oli tükka aega tagasi see soov, võibolla ei olnud. Ma täpselt seda endale kirja ei pane. Aga ma räägin Black Dahlia loost. Ja sellega on sedasi, et ta on selline, ma ütlen, nimetaks teda ka krimilugude klassikaks, sellepärast, et on väga tuntud. Suhteliselt vana juba, mis ei tähenda seda, et see ei ole üldse põnev, see on väga põnev. Aga sellel on üks kiiks, millest ma hiljem räägin, mis mulle ei meeldi, aga see ei ole tähtis praegu. Praegu on tähtis see, et on suvi ja jaanipäev on möödas. Nüüd hakkame siis siin seda jõule ootama. Ja soovin teile head kuulamist kõigile. On aasta 1947, 2 aastat peale teist maailmasõda. Me lähme jälle USA-se, Los Angelesse, Hollywoodi, kus on üks ilus päev ja koduperenaine kõnnib mööda tänavat oma tütrega, väikse tütrega ja läheb kingissepa juurde. See linnaosa, kus nad kõndisid, olid olla ajal suhteliselt tühi, seal oli vähe maju, seal on palju tühermaad, nüüd on see loomulikult kõik tänaseks täis ehitatud, tolle ajal mitte. Ja Betty, see naine, kes seal oma tütrega jalutas, talle seal tegelikult üldse ei meeldinud, sellepärast, et see oli tema jaoks oligi liiga tühi, liiga vähe inimesi. Ja kui nad seal ühte ja ristmiku ületavad, siis nad näevad midagi valget rohu sees. Betty mõtleb, et tavaline värk, keegi on mingi oma prügi sinna maha visanud, aga kui nad lähemale jõuavad, siis ta näeb mingit suurt heledat nukku, mis on alasti. Ta mõtleb, et see on see mannekeen, eks ole, ju sealt vaata aknalt, keegi on sinna tühermaale visanud. Ja see on keskel pooleks nagu, siuke. Ja siis nad kõnnivad edasi, aga siis Bettyle ei anna nagu rahu, sest ta nägi liiga päris välja. Ja ta otsustab siis ligemale minna ja ta näeb, et tegemist ei ole mingisuguse nukuga, vaid tegemist on päris inimese laibaga, naise laibaga. Siis ta haaras kiiret oma tütre, sai mingi šoki loomulikult ja jooksis järgmises majja, mis seal ligiduses oli ja nad kutsusid politsei. Päris ruttu jõuab kohale 2 detektiivi sinna sündmuskohale ja palun tähelepanu, ma hakkan nüüd laipa kirjeldama, kes ei soovi seda kuulata, kerige natukene edasi. Politseinikud leiavad eest alasti naise laiba, ta on selili, ta jalad on eraldatud või noh, ta alakeha on eraldatud, ta käed on üles suunatud ja jalad on laiali aetud. See laip on täiesti lubivalge, naisel on tumedud lokisjuuksed. Näha on, et laibal on igal pool siuksed lõikehaavad. Ta rinnad on osaliselt ära lõigatud, ta suguelundid on osaliselt ära lõigatud. Tal oli suu lahti lõigatud, seda vist nimetatakse Glasgow Smiliks. Võite seda ette kujutada nagu selle jokkeri naeratust, aga lihtsalt tal on see põsed niimoodi põskedesse tehtud lõikehaavad, et see suurem oleks see suudal ja naeratus. Ehk siis selle laibaga on peale surma väga kõvasti vaeva nähtud ja seda, et seda kõike veel jubedamaks teha, kui see juba on. Ja selle tõttu, miks see laip, et see laip nii koledasti välja nägi, et temaga nii koledasti käitutud oli, ma arvan, et see lugu ongi ajalukku läinud või on nii kuulsaks saanud. Muidugi kollaste ajalehtede ajakirjanikud saavad ka väga rutt. Haisu ninna, sellepärast, et nad ka kuulasid neid politseitelefone üle nii-öelda ja nad soovivad sellest õudusest pilte teha. See neil ka õnnestub kahjuks, et nad olid suhteliselt ruttu kohal, nad trampisid seal ka ringi selle laibar ümbruskonnas, aga siiski detektiivid reageerisid ka nii ruttu, kui nad suutsid, et nad lasid selle ümbruskoha, sündmuskoha ümber piirata ja hoolitsevad sellest, et keegi ajakirjanik seal väga liiga palju ei kontamineeriks kogu seda asja. Näha oli, et selle naise kehast oli veri välja lastud täielikult, teda oli väga hoolikalt pestud. Tema kätelt ja kaelalt nähakse siis sidumisjälgi, tema häbemik piirkonnas oli palju siksakilisi lõikehaavu ja sealt leiukohalt ei leitud mitte tilkagi verd või tema laibalt, see tähendab seda, et mõrv oli toimunud, ei toimunud seal tühermaal, see laip oli sinna seda lihtsalt viidud, see kogu see mõrv oli mujal toimunud. Ja seal ligiduses, kui see laip leiti, siis nähti sõitmas ringi ühte musta autot. Politsei leidis sündmuskohalt ka ühe auto rehvijäljed ja ühe jalajälje ja ühe tsemendi koti verega. Need on siin nüüd paar fakti, mille ma soovitan hiljemaks meelde jätta. Ja kõik küsivad kohe kahte küsimust. Kes midagi sellist jubedat teeb? Ja kes see naine üldse on. Naiselt võeti sõrmejäljed ja loodetakse, et tema siis identiteet saadakse kindlaks teha, kui ta seal politseiregistris kuskil juba sees on. Ja tõepoolest politseil on need sõrmejäljed olemas, need kuuluvad 22-aastasele Elizabeth Shortile. Surnukeha viiakse lahkamisel ja seal leitakse, et surmapõhjus on vere kaotus tänu peapõrutusele ja lõõk. Ja sellele aitasid kaasa sellele verekaotusele suurele ka lõike haavad tema peas. Elizabethi häbemekarvad on eemaldatud ja tema maost leitakse fekaale. Ehk siis seda on seda, et enne surma oli teda sunnitud fekaale sööma. Elizabethi käekott ja kingad olid bensiiniga üle kallatud ja puhtaks tehtud niimoodi, et sealt ei olnud võimalik enam mitte ühtegi sõrmejälge kätte saada. Tema siseorganid olid eemaldatud ja siis uuesti kõhu õnda sisse tagasi topitud. See keha poolitamine, ma ütlesin ju, et see keha oli tal pooleks, eks ole, alakeha, ülakeha olid eraldatud üksteist. See on meditsiiniks üks tuntud võte, selline puhas eraldamine ülakeha ja alakeha. Ja see tähendab seda, et seda sellist lõiget võis läbi viia ainult keegi, kes on meditsiini õppinud ja kes teadis, mida ta seal tegi. Sest et suvaline mitte välja õppinud inimene sellise asjaga hakkama ei saaks. Seda lõiget tol ajal õpetati ja praktiseeriti ka lühiajaliselt, aga tänapäeval seda enam ei tehta. See on lihtsalt liiga ohtlik ja selle peale loomulikult siis politsei mõtleb, et okei, me peame kõiki meditsiinitudengeid hakkama siin küsitlema, kes siin ligiduses elavad seda ka tehti, aga see nagu kuskil eriti välja ei viinud. Ja loomulikult on ajalehtedes väga palju infot kohe nende selle kohta, sest et see oli tõeline kuidagi šokk inimestele ja ühe ajalehe esiküljel on Elizabethi lugu lausa 30 päeva järjest esiküljel lugu ja ajakirjanikud tegelesid mõrvali otsinguga samu usinasti nagu politseid, nagu te teate, siis ajakirjanikud on mõnikord isegi usinamad ja tegid isegi ka politseiga koostööd. 2 päeva peale Elizabethi laiva leidmist läheb üks Herald Express, siis on üks tollaegne seal ajaleht töötaja, Elizabethi ema ukse taha. Elizabethi ema elas tegelikult teises USA otsas ja ta ei teadnud veel oma tütre surmast mitte midagi. Ning see ajakirjanik mõtles vale välja, et tema tütar oli ühel ilutusvõistlusel auhinna võitnud ja tahtis siis ema selle kohta intervjueerida, et kui uhke ema ta ikkagi on siis oma tütre üle. Ja Elizabethi emal oli loomulikult väga hea meel, ta rääkis väga palju oma tütrest, ta jagas infot ja intervjuu lõpus ütles ajakirjanik talle, et teie tütar on surnud. Elizabethi emal oli loomulikult šokis esialgu, ta ei tahtnud seda väga uskuda ja ütles, et okei, tõestage mulle seda ja ta uskus seda alles siis, kui politsei kogu seda infot talle kinnitas. Oli tema uksele taha läinud ja loo ära rääkinud. Paar päeva hiljem leiti Elizabethi kohver ühest bussijaama ühest kapist, mille ta oli sinna jätnud. 17. jaanuaril, 3 päeva peale laiba leidmist, ilmus ühe ajalehe esikaanel suur pilt ja ajakirjanikud olid pannud kadunud tapetud naisele nimeks Black Dahlia, Mustaalia. Sellepärast, et oli teada, et see tollajal oli kinodes jooksnud film Black Dahlia. Elisabethile see film väga meeldis, see oli tollajal tema lemmik film. Ta käis seda ka mitu korda vaatamas kinos ja ta oli hakanud siis ka oma juustes sellist lillekest kandma kõrva taga ja talle meeldis väga mustade riietega käia. Selle tõttu pandi talle siis selline nimi ja nüüd räägimegi siis täpsemalt, kes see Elisabeth oli. Elisabeth sündis 29. juulil 1924 Bostonis. Tal oli 4 õde, ehk siis peres kokku 5 tüdrukut. Elisabethi isa oli väikeste golfiplatside disainer ja tema firma tegelikult tal läks suhteliselt hästi, aga siis tuli ju aasta 1929 suur depressioon ja ta firmal läks aina keerulisemaks, kuni see pankrotti läks ning ta töötuks jäi. Ja siis aasta hiljem simuleeris Elisabethi isa oma suitsiidi. Elisabeth oli siis 6-aastane. Nimelt võttis see isa tal oma auto, sõitis ühe silla ligidale, jättis selle sinna, jättes nagu mulje, et ja jättis vist isegi oma jalanud kuskile sinna silla äärde, et nagu ta oleks sealt sillalt alla hüpanud ja peale seda mitte keegi teda enam ei näinud. Aga tegelikult tema kolis Kaliforniasse. Ja nüüd oli siis Elisabethi emale jäänud muud üle, kui siis üksi 5 tüdrukuga hakkama saada, tal oli mitu töökohta ja sai ka riigilt mõne toetuse, aga ikkagi lihtne see ei olnud niimoodi ennast ja siis neid 5 last ülal pidada. Koolis Elisabeth oli väga armastatud, sest oli väga avatud, tal oli palju sõpru, aga kui ta 16-aastane oli, siis ta jätis kooli pooleli. Ja koris Floridasse sõprade juurde. Ta töötas seal kelnerila, talle seal väga meeldis, sellepärast, et ilm oli soe ja inimesed olid nagu avatumad. Ja ühel päeval aga saab Phoebe Elisabethi ema kirja. See tuli Cleolt, tema endiselt abikaasalt. Cleo kirjutab Phoebele, et kuule sorry, ma mängisin nagu ma oleks surnud. Tead küll, miks pankrot polnud raha, ma elanud juba 3 aastat Kalifornias. Ja kas ma võin su juurde tagasi tulla? Selline küsimus. Elisabethi ema, Phoebe, oli aga ikka veel oma abikaasa peale tige, et ta siukse lolluse kokku keeras ja siukse imeliku lahenduse siis leidis ja kirjutab talle vastu, et ei, sa ei või tagasi tulla. Aga samas Elisabeth ikkagi tahab oma isa näha ja eriti veel, kui ta kuuleb, et ta elab Kalifornias, siis ta... Tahab sinna eriti veel minna, sest oli juba tervest lapsest saati unistanud selleks, et ta tahtis saada näitlejaks. Ja ta siis kolibki oma isa juurde, et täita seal Kalifornias oma suur unistus, sest et Kalifornias on ju näitlejaid täis. Ja üks sõbranna oli ka Elisabethi kohta öelnud, et... Ta alati nautis tähelepanu, ta meeldis kõigile, mitte keegi ei mõelutast midagi halba, nii et oligi selline üks avatud hing. Ja üks Elisabethi õdedest räägib, et me tahtsime mõlemad koos näitlejateks saada ja me unistasime sellest koos, et Hollywoodi kolida. Ja Elisabeth, kui ta kuulis, et tema isa elabki Kalifornias, otsustas oma unistuse siis teoks teha. 19-aastaselt aastal 1943 kolibki Elisabeth oma isa juurde. Aga see kooselu neil väga hästi ei lähe, sellepärast, et isa on väga kriitiline. Ta väidab, et Elisabeth on laisk ja lohakas, sellepärast, et Elisabeth isa tegelikult ootas, et Elisabeth tuleb talle sinna koju koristajaks ja majahoidmejaks rohkem. Aga kujutad sa ette, et Elisabeth hoopis, tal olid hoopis muud huvid, tema tahtis meestega teitida, nendega kokku saada, pidutseda, siukseid asju teha, mitte kodus istuda ja isa kodukoristada. Ja nii juhtuski, et 6 kuud peale seda, kui Elisabeth oli sinna Kaliforniasse kolinud, viskas isa Cleo oma tütre enda juurest välja. Ja siis pidigi Elisabeth vaatama, et kuidas ta endaga hakkama saab, kus ta ööbib, ta läks ühte postiasutusse kassapidajaks tööle, et natukenegi raha teenida. Aga tegelikult oli tema unistus leida mees, kellega ta saaks abielluda, kellega ta saaks lapsi saada. Aga kuidagi seda väga ei õnnestunud, kuigi tal, ütleme, austajaid oli jalaga segada, aga seda päris suurt ja õiget nagu kuidagi ei õnnestunud leida. Ja siis ta kolis Santa Barbarasse. Ja ühel ööl, kui ta seal oma sõpradega restoranis oli, läks seal kakluseks. Restorani omanik kutsus politsei ja kõik restoranis olnud inimesed, kes seal kakluses siis nagu ka olid osalenud, nendelt võeti, need viidi politseijaoskonda, nendelt võeti sõrmejäljed, nendest tehti see mugshot, see pilt. Selle tõttu oligi politseil Elisabeti sõrmejäljed olemas. Teda vahi alla ei võetud otseselt, sellepärast, et ta oli alles 19-aastane, aga siis ühel sellest politseiametnikust, ametnikul hakkas taast kahju, ta saadeti tagasi oma pere juurde, aga oma isa juurde ta ju ei tahtnud ja ei tohtinud minna. Ning siis oligi sedasi, et üks politseiametnik korraldab Elisabetile reisi siis ema juurde tagasi Bostonisse. Ja seal, kui ta siis on, siis ta seal ka väga kaua tegelikult ei püsi jälle, et sealt kuidagi nagu ei olnud tal kõik hästi, ta oli ju saanud juba suurlinna elu maitsta ja ta igatses tagasi sinna LA-sse, sellepärast, et ta tahtis ju näitlejaks saada. Ja nii ta sõidabki Hollywoodi tagasi. Ühel oma teitidest saab ta tuttavaks piloodi Leutnant Gordoniga, ja ta armub temasse. Gordon on Elisabeti unistuste mees. Gordon tahtis isegi Elisabetiga abielluda ja talle tundub kõik ideaalne, aga siis kahjuks pidi Gordon sõtta minema, sellepärast, et oli ju käimas teine maailmasõda, oli aasta 43. See oli muidugi väga kurb sündmus, aga Elisabeti üritab siis ennast juhutöödega ära toita, näiteks modellina, kuigi ta tahtis ju näitlejaks saada. Aga sellest ikkagi tal siis ei jätku sellest rahast ja ta on sunnitud oma ema juurde tagasi kolima. Kuid siis ta ka seal ikkagi märkab liiga ruttu, et ei, see elu siin ei ole minu jaoks, ma tahan ikkagi sinna suurlinna tagasi. Ja ta kolib siis esialgu tuttavate juurde Miami'sse ja otsib seal edasi oma unistuste meest. Ja seal ta saab jälle ühe piloodiga tuttavaks. Ka temas see armub Elisabet ära ja ka nemad teevad tuleviku plaane, aga siis kahjuks kutsutakse ka see uus piloot sõtta, seekord mitte Euroopasse, vaid Indiasse. Ja seal ta 44. aasta suvel 8 kuud peale nende tuttavaks saamist kahjuks sureb. See teeb Elisabetile väga haiget, sellepärast, et ta tõesti väga arvastas seda Jordanit. Ja kuskil oli isegi info, et päev enne, kui nad sõtta, kui see Jordan sõtta saadeti, siis nad abielluvad ja et ka Elisabeth rase on, aga et ta baby oli sündinud surnult lõpuks. Kas see päriselt nii on, seda kinnitada ei saa või keegi selle on välja mõelnud, aga sellised kuulujutud levisid tol ajal. Pool aastat hiljem oli Elisabeth tagasi Hollywoodis ja tema esimene piloodist armastus Gordon oli sõjast tagasi ja Elisabeth kirjutas temale, nad saavad kokku ja neil tuleb jälle armastus peale. Elisabeth kolib kohe siis tema juurde ja no nad elavad sellist vabamat elu, esialgu ööbivad erinevates hotellides, aga lõpuks on Gordonil ka siis oma see elamine ja nad ikkagi elavad koos, aga mingi hetk hakkab Gordon kahtlustama, et Elisabeth teda petab. Ja ta jätab Elisabeti maha. Nüüd peab Elisabet jälle ise tööle minema, vaatama ise, kuidas ta saab raha teenida. Ta töötab jälle kelnerile, üritab raha kokku hoiu, mõttes sõprade juures ööbida. Üheks nendest sõpradeks on Mark Hanson, kus ta siis elab maist kuni oktoobrine 1946. Ja detsembris 1946, nimelt 8. detsembril, sõitis Elisabet bussiga San Diegosse, sellepärast, et tal vist oli ka seal jälle raskused tekinud ja kuna tal ei olnud tol linnas, seal linnas ööbimiskohta, siis ta mõtles, et ta proovib ühes, et ta lihtsalt ööbib ühes kinos, aga seal ta jäi kinotöötajale silma ja see kinotöötaja võttis ta endaga koju kaasa. Selle kinotöötaja juures ta jõuab ka elada ainult umbes kuu aega, sellepärast, et ta oma eluviise ei muuda, ta pidutseb hästi palju, ta joob palju alkoholi. Ja selle tüdruku Dorothyga, ta elas selle tüdruku ja tema ema juures, Dorothy ja tema ema juures, nad tekkisid eri arvamused ja siis nad palusid tal välja kolida. Nii et tundub küll, et ta oli selline kuidagi, ma ei kujutagi ette, et tal tekkis nagu palju kuidagi konflikte, samast oli suhteliselt vabameelse eluviisiga ja ma arvan, et tegelikult teda üldse nagu see ei häirinud ka, et tal seda kindlat kodu ei olnud, et tal põhimõtteliselt noh, nende kõikide asja, faktidele põhinedes siis tundub, et tal tõesti nagu isegi muretsenud liialt, et kus ta täna magab, eks ole ju. Aga 8. jaanuaril kirjutas ta siis oma endisele armastusele sellele Gordonile, sellele piloodile, et ta plaanib mingi Jackiga Chicagosse kolida, et seal modellina tööle hakata. Aga juba umbes nädalaga hiljem oli ta ju hoopis surnud. Ja ta sooviski siis, enne kui ta selle Jackiga jõudis Chicagosse sõita, siis ta oli ju jällegi kodutu, sest et see Dorothy oli ta ju enda juurest välja visanud ja siis ühes bussipeatuses istudes ja bussi oodates sai ta tuttavaks Robertiga. Robert on müügimees, ta on abielus, tema naise oli tol ajal rase. Robert sõidab autoga sealt bussipeatusest mööda ja siis mõtleb, et oo, nii kena neiu bussipeatuses ja pakub talle sõitu, et kuule tule istuma autos, et ma viin su sinna, kus sa tahad. Elisabeth esialgu keeldub, sellepärast, et ta ei tunnegi ju Robertit üldse, aga Robert räägib ta ära ja Elisabeth istub tema autosse. Nad siis käisid koos peol, nad ööbivad koos hotellis, Robert väidab hiljem, et tema magas igal juhul diivanil, nende vahel ei juhtunud mitte midagi, aga fakt on see, et Robert oli see inimene, kes Elisabethi kõige viimasena elusana nägi. Ja nüüd ongi küsimus, kes tappis Elisabethi? Paljud usuvad, et see pidi olema inimene, kes teda enne ei teadnud, et see oli selline rohkem kirevõrv, aga osad on kindlad, et Elisabeth pidi oma mõrvarit teadma ja tundma ja samas ka see inimene, kes teda tundis väga hästi, võis ju ka kiremõrva sooritada, eks ole, sest et kõik need faktid, see kuidas see laip välja nägi, kõik need lõiked, see, mis sellega oli tehtud selle laibaga ja Elisabethiga, see ikkagi viitab sellele, et pidi olema mingisugune suuremat sorti isiklik viha nagu Elisabethi vastu, ma arvan. Michael Douglas, üks tuntumaid juhtumianalüütikutest, kes on spetsialist ja abistab siis kuritegude ja eriti keeruliste juhtumite uurimisel ja teeb siis koostab kurjategijate profiile, analüüsib kuriteopaiku ja kurjategijate käitumismustreid, et politsei uurimist toetada, tema ütleb, et mõrvar pidi Elisabethi tundma ja et tal pidi olema Elisabethiga emotsionaalne suhe, sest et selline keha rüvetamine ja kogu maailmale näitamine, sellepärast, et see ta oli nagu kuidagi tõesti pandud nii öelda vaatamiseks kogu maailmale kuskile tühermaale sinna sätitud, poseeritud, mis siis peaks kuidagi väljendama seda ebaõiglust, mida näiteks Elisabeth temaga teinud oli või midagi sellist, et oma võimu Elisabethi üle kuidagi näidata. Ja see, ma olen ka, nagu Michael Douglas on tark mees, et ma olen ka temaga suhteliselt nõus. Üks Elisabethi tuttavatest ütleb Elisabethi kohta järgmist. Talle meeldib mehi üritada ja siis nad kuivale jätta. 23. jaanuaril saab ühe ajalehe toimetuskõne. See on siis juba peale seda, kui see laip oli leidud. Toru teises otsas on mees, kes väidab, et tema tappiski Elisabethi. Ja ta ütleb, et talle ei meeldi see viis, kuidas ajalehtedes Elisabethist kirjutatakse. Ja järgmisel päeval saab toimetuskirja ja pakikese. Kirja on kirjutatud kollaasina ajalehtedest välja lõigatud tähtedega, nagu filmidest nähtud on. Ja seal kirja vahel on ka Elisabethi sünnitunnistus, tema visiitkaardid, tema aadressiraamat, millel on peale kirjutatud Mark Handsome ja mõned pildid. Ja selles aadressiraamatus on kolm lehekülgi välja käristatud ja sellel on peal suurelt kirjas Mark Handsome. Ja nüüd arvavad ametnikud, et mõrvar peab kuskil ligiduses elama. Ja siin kohal ma pean mainima, et selle kohvri, Elisabeti kohvri, vaata ma rääkisin ju enne, et Elisabet oli oma kohvri ühte bussijaama, ühte kappi viinud, hoiu kappi viinud. Selle kohvri leidsid ajakirjanikud sealt bussijaama hoiukapist ja nad andsid selle politseile üle, ise väites, et nad sealt kohvrist mitte midagi välja pole võtnud. Aga kes teab, võibolla ei olnud tegemist siis mõrvariga, kes need Elisabeti sünnitunnistuse ja kõik need muud asjad sinna politseisse saatis, vaid hoopis ajakirjanikega, kes tahtsid nagu pinget üleval hoida ja asja veel põnevamaks teha ja nende selliste nii-öelda põnevate asjadega veel rohkem oma ajalehti müüa. Lõpuks saab see toimetus kokku 11-13 kirja, osades allikates oli 11, osades 13. Sellelt isikult, kes ennast väidab olevat Black Dahlia Avenger, ehk siis ta nimetab ennast Black Dahlia, Musta Dahlia kättemaksjaks. Ja politseile ta kirjutab kirju, kus ta teeb politseile nalja, et ma annan ennast üles, tulge sinna ja sinna sellel kellaajal ja siis politsei on kohal ja siis samal päeval kirjutab ta, haha, tegin nalja. Ja nüüd võtame viimased päevad selle Elisabeti viimased päevad luubi alla. Me oleme aastast 1946. Gordon ju oli Elisabeti oma enda juurest välja visanud, sellepärast, et ta ütles, väitis, et Elisabet oletas, et Elisabet teda pettis. Elisabet hakkab tööle kelnerina, magab sõprade juures. Näiteks ka ühe oma sõbra Mark Hansoni juures ja see märkmik, mis oli politseisse saadetud, see oli ju ka Markile kuulunud, tema nimi oli seal pealkirjas. Mark kuulatakse ka üle politsei poolt ja tema räägib, et ta oli selle tõepoolest selle Elisabetile kinkinud ja et umbes pool aastat oli Elisabet tema juures elanud. Mark oli 45-aastane, Elisabet ollel 22. Ja Mark räägib ka, et Elisabet oli terve ja pidutsenud, tal oli palju sõpru, kes kogu aeg purjus oli ja ta see nagu väga ei meeldinud. Selle tõttu oli Elisabet ikka jälle välja visanud, aga ikka jälle tagasi võtnud. Ja 8. detsembril päev enne, kui Elisabet oli San Diegosse sõitnud, oli Elisabet ka tema juures käinud, et oma siis neid kirjadele järgi minna ja siis oli Elisabet olnud kuidagi väga segaduses, tal oli sõbranna kaasas olnud, oli olnud kuidagi väga kurb ja hirmul ja oli öelnud, et jaa, ma pean lahkuma, aga miks täpsemalt seda nagu ta Mark ei teadnud. Ja siis oligi Elisabet sinna San Diegosse sõitnud ja selle kinotöötajaga tuttavaks saanud, kes ta enda juurde elama võttis ning peale seda Robertiga, kes oli inimene, kes teda kõige viimasena elusana nägi. Ja nüüd hakkame siis vaatama, kes kahtlusalused olid tolles loos. Ma lugesin, et kahtlusaluseid oli 6 kokku politseil, aga ma räägin teile lähemalt 3. Kahtlusalune number 1 oligi Mark Handsome. Ta oli nimelt klubi omanik, Elisabetist palju vanem. Elisabet oli ka tema klubis töötanud ja ju elas ju tema juures aegajalt. Aga kuidagi, jah, tal oli ka Elisabetiga suhteliselt palju kontakti, aga lõpuks, aga mingisugust nagu kindlat motiivi Margil ei olnud. Kahtlusalune number 2 oli Robert, see abielumees, raseda naisega. 8. jaanuaril nimelt sõidavad nad koos Hollywoodi, 9. jaanuari hommikul ärkavad nad koos hotellist, Robert pidi tööle minema. Et noh, näed bussipeatuses mingit kena naist võtata auto peale selleks, et aga lihtsalt kuskil hotelli toas eraldi voodites magada või. Et see on nagu minu mõelest suhteliselt ebaloogiline, kuigi noh, naine vaata kodus ootab rase. Ja siis ühesõnaga Elisabet ütles järgmine sel hommikul, et ta tahab oma õega kohtuda. Nad viivad Elisabeti kohvri bussijaama, aga siis Elisabet läheb veel hotelli tagasi, ta ütleb... Ta telefoneerib seal hotellis mitmeid kordi, mitme tunni jooksul kellegagi. Võibolla see oli see check, keegi ei tea. Õhtul oli ta veel käinud kokteilibaaris, seal olid teda osad inimesed näinud ja peale seda oli ta kadunud. Robertile tehti ka, kuna Robert oli ju viimane isik, kes teda päris, kes teda tundis ja oli elusalt näinud, talle tehti 2 korda valedetektori testi, ta mõlemal korral olid need negatiivsed, ehk siis ta sai sellest läbi, mis tähendab, et siis tolle ajal nagu usaldati, et jah, Robert ei valeta. Nii et siis tema kukkus ka ära, kahtlusalune number 3. Ma räägin neljast kahtlusalusest. Kahtlusalune number 3, doktor Patrick O'Reill. Elisabeth ja doktor Patrick said Marki kaudu tututavaks, sellepärast, et Mark ja Patrick olid kuskil mingitel seksipidudel koos käinud. Ja seal selles Margi klubis käis Patrick ka ja ta oli eelnevalt kohtulikult karistatud, sellepärast, et ta oli ühe oma sekretäri püstuliga peaaegu surnuks peksnud ja puhtalt seksuaalse erutuse eesmärgil selle sekretäri rinnast tüki välja lõiganud, täpselt nagu Elisabeti puhul ka seda tehtud oli ja sellepärast tema oligi ka selline esialgu suhteliselt suur kahtlusalune, sellepärast ka veel pea, et ta oli arst, ta oli vägivaldne, aga ei suudetud nagu kindlaks teha, et Elisabeti ja doktor Patricku vahel mingit suhet üldsegi oleks olnud, et nad tundsid üksteist nagu kuidagi, aga mingit suhet nende vahel ei olnud. Aga samas on ka veel teada, et doktor Patrick oli olnud ühe kõrge politseiametniku tütrega abielus, nii et tolle ajal oli korruptsioon oli ka väga suur teema. Ja nüüd jõuame kahtlusaluseni number 4, George Hodel. Ja ta oli juba tolle ajal ka politseinikel üks kahtlusalustest, aga kuidagi kuhugi seega uurimine neil kuskil ei viinud, kuni siis George Hodelli poeg Steve Hodel 2000. aastatel hakkas kogu seda asja uuesti uurima, sellepärast, et tema isa oli 1999. aastal surnud. Steve Hodel oli väga suurte kogemustega komissar, tolleks ajaks aga oli ka tema juba pensionile jäänud ja ta oli mingitel põhjustel täiesti kindel, et tema isa oli tapnud Black Dahlia ehk siis Elizabeth Shorty. Kui tema isa suri, siis ta hakkab, otsis läbi kogu oma isa maja, ta leiab sealt ühe pildialbumi, seal on igasugused perepilte, portreesid ja seal jäävad talle kaks pilti silma, kus on peal noor naine tumedate lokis juustega, vaatab häbelikult sedasi alla poole ja ta näeb väga-väga sarnane Black Dahliale välja. Ja ta näitab ka neid siis Elisabeti perele ja Elisabeti pere ütleb, et ei, nemad on kindlad, et see naine nendel piltidel ei ole Elisabeth, ka eksperdid väidavad, et ühel nendest piltidest see Elisabeth ei ole, teisel nad ei ole kindlad. Nimelt oli George Hodel rikas arst tolle ajal olnud, väga tark, talle vaadati alt üles. Tema arstipraksis tegeles suguhaigustega. Ta käis ülikoolis täpselt sellel ajal, kui spetsiaalset alakeha eraldamise lõiget õpetati. Steve'il oli mingi sisetunne, et see pidi olema tema isa. Ta isegi kirjutab selle kogu selle lookohta raamatu. Ta võrdleb näiteks oma isa käekirja nende käekirjadega, mis politseisse saadeti nende kirjade ja käekirjadega. Ja sealt tuleb välja, et osad kirjadest on suure tõenäosusega tema isa kirjutatud näiteks, aga see ei ole mingi väga kindel tõedeks, et tema isa see mõrvar on. Ta räägib ka ühe komissariga, kes ütleb, et enamus asitõenditest on kaduma läinud muidugi tolle ajast, sest et nii kaua aega on ju mööda läinud. Enamus tunnistajad olid ka selleks ajaks surnud. Näiteks ma oleks tahtnud teada, mis see Elisabeti sõbranna, et mis tema rääkis, kellega ta seal viimastel päevadel ka kokku sai. Mis räägib ka George Hodelli selle poolt, et fakti poolt, et ta on nagu see võibolla mõrvar võis olla või selline, et ta oli tegelikult ka vägivaldne. Tema George Hodelli 14-aastane tütar süüdistas teda seksuaalses väärkohtlemises. Seda nägid pealt ja kinnitasid kohtus ka kolm tunnistajat. Ta tütar räägib, et kui ta 10-aastane oli, siis ta pidi isa sõbrale ühele kunstnikule paljalt poseerima. Siis kui ta 11 oli, õpetas isa talle oraalseksi ja kui ta 14 oli, siis pakkus George Hodel oma tütart oma sõpradele. Ja siis jooksis, kui tütar 15-aastane oli, jooksis ta kodust ära. Ta oli rase samal ajal, ta tõi ühe tütre ilmale ja see oli suure tõenäosusega. See variant, et su isa on su vanaisa, nagu Josef Fritzli teema, see tütar anti ka talle võeti talt ära ja adopteeriti kellegi teiste inimeste poolt. Jojo Dellile pandi tolle ajal ka koju ülekuulamislutikad, mis olid tegelikult enamus ajast oli nagu igav jutt, aga nad lootsid, et äkki siis nad saavad mingisuguse lause sinna linti, et ta päriselt ka tappis Black Dahlia. Aasta peale mõrvu umbes kuulevad nad nendest lindistustest, et George Odellin on rahaprobleemid, ta karjub oma sekretäri peale mingi nii-öelda tavaline argipäev, aga 19. veebruaril kell 20.25 on kuulda nendelt lintidelt üks naine karjub korduvalt ja veidi hiljem on kuulda George, kes ütleb, et ma märkasin, et ma ei saanud enam midagi teha, ma pain talle padja näkku ja teki peale. Nad mõtlesid, et siin on midagi halvasti, ma tapsin ta. Ja siis ta räägib veel, et eeldusel, et ma tapsin Black Dahlia. Keegi ei saa seda enam tõestada, sest nad ei saa mu sekretäriga enam rääkida. Sest ta on surnud nimelt tema sekretär. Rutt suri ravimite üle toosi. Enne kui politsei jõudis siis Rutti selle laibaga tegelema tulla ja arst jõudis surma kindlaks teha, siis oli George tema esiklik asju seal põletanud. Oletatakse, et Rutt tahtis George'ilt millegagi midagi välja pressida ja selle tõttu pidi ta surema, aga George kunagi oma sekretäri surmas või mõrvas ei süüdistatud. Ülikooli arhiivist üks tuttav räägib, et George veetis väga palju aega samas hotellis, kus Elisabeti viimati nähti ja see ka, temaga väidab, et nad olid armukesed ja tolle Elisabeti kadumise ööl oli George olnud terve öö kadunud, nii väidab tolle ajal George'i tollane abikaasa. Ülikooli arhiividest leiab Steve, ehk siis George'i poeg, oma isa akti, kus olid ka alles hoitud kasatšekid, mis olid ostetud paar päeva enne mõrva George'i poolt. Seal oli ka näha, et George oli ostnud 10-5 kilost sementikotti, täpselt samasuguseid, nagu Elisabeti keha kõrval oli asetatud. Mäletate, ma rääkisin, et laiba leidmise kohal oli märgatud ka ühte musta autot. Ka George'il oli musta värvi auto. Ja see sobis täpselt selle kirjeldusega. Paar päeva peale mõrva või paar päeva peale selle laiba leidmist lasi George oma auto teist värvi lakkida. Steve on kindel, et tema isa tappis Black Dahlia ja mitte ainult, et ta tappis ka rohkem inimesi, sellepärast, et näiteks 3 nädalat peale Black Dahlia mõrva leiti Jean, ka tema oli surnud rasketesse peavigastustesse nagu Elisabetki, ka tema keha oli eriliselt positsioneeritud, ka tema kõhul olid initsiaalid BD musta huulepulgaga kirjutatud, ehk siis lühendist Black Dahlia. 1950. aastal jätab George Odell oma pere maha ja ta kolib Filippiinidele. Aastal 1967, ehk siis 17 aastat hiljem, leitakse Filippiinide peallinnast ühe naise laip. Temal on täpselt sama lõiked nagu Black Dahlial. Ta läbab samamoodi tühermaal. Teatakse, et George elas paarisaja meetri kaugusel selles laiba leidmise kohast ja ka selle naise tapjad pole tänaseni leitud. Aga see oli tolle ajal väga keeruline. Ma täpselt ei tea, et kui see lause nüüd seal linti võeti, et kuule, et ma tapsin ta ära, siis miks teda ei võetud vahi alla või midagi sellest ma täpselt aru ei saanud, aga tolle ajal oli ta ju ka väga rikas, väga austatud isik seal ühiskonnas, tal oli oma arsti praksis, ta tundis kõiki väga hästi, ta oli politseiga, kõrgete politseiametnikega tuttav ja nagu ma ütlesin, siis politsei oli ju korrumpeerunud, et seal mängis see kõik asi kindlasti rolli, nagu tänapäeval ka võtame selle Jeffrey Epsteini või kelle iganes rikka mehe P. Diddy lood ette, eks ju, et raha eest saab kõike ja selle tõttu ongi see Black Dahlia mõrv tänaseni lahendamata. ma ütlen, et Steve'i jaoks, George Odelli poja jaoks on see lahendatud, ta on 100% kindel, et see oli tema isa, aga süüdi ei ole mitte kedagi mõistetud. Noh, nüüd te peate siis mulle ise ütlema, et mis teie arvate, kes selle Elisabethi mõrvar oli. Ja te teate, et mulle need lahendused, ta lood ei meeldi, mõrvalood. Aga kuna oli ju soovitud ja kuna see kuulub ka nii-öelda sinna klassika piirvaldkonda, siis ma teen ära, tõin selle täna teie ette. 2006. aastal on ka film välja tulnud, mis põhineb selle lool plus. Ma lugesin, et, et selle seriaal American Horror Story esimese hooaja 9. osa on ka sellest Black Dahliast. Nii et noh, muud materjali seal või inspireerituna sellest loost on ka leida. Ja sellega siis on tänane lugu lõppenud. Nautige suve, nii kaua kuni seda on. Armastage oma lähedasi, olgem tolerantsed ja kuulmiseni juba loodetavasti 2 nädala pärast. Ciao, pakao!